Soči 2014. Olimpiskās spēles sociālajos tīklos.
Jau saikuši rēķini, kura spēļu diena aizvadīt olimpiskās spēlēs. Taču esam pāri pusei un mums priekšā pēdējā spēļu nedēļa. Tāpat kā televīzijas un radio turpina nodrošināt spēļu pārraides un reportāžas, arī sociālajie tīkli turpina par tām rakstīt. Uzmanība vakar galvenokārt pievērsta trim lietām – mūsu kamiņu braucēju sagaidīšanai lidostā Rīga, skeletonam un, protams, hokejam. Taču par visu pēc kārtas. Vēl pirms mūsēju atbraukšanas lietotājs ar vārdu sociopāte, jeb brīvprātīgā sočos rakstīja, ka Latvijas mājā palēmējās apčamdīt Elīzes tīrumas medaļu, un vispār Latvijas māja ir labākais, kas var notikt ar latvieti sočos. Dažas stundas vēlāk medaļu varēja apčamdīt jau arī radi, fani un draugi Latvijā, jo kamiņu braucēja dienas vidū ielidoja Rīgas lidostā. Mass hausiņš valdīja Twitterī dažas stundas pirms tam, jo Latvijas olimpiskās komitejas pārstāvi rakstīja, ka olimpieši ir nokavējuši lidmašīnu un uz Latviju nemaz netiks. Taču viss ir labs, kas labi beidzas. Lielā sagaidīšana tika translēta arī Latvijas televīzijas tiešraidē. Čivinātāji domas gan par to dalījās. Tā sportistu sagaidīšana jau forša, bet vajadzētu jau iztikt bez politiķiem. 4 gadus skopojas, bet tiklīdz ripuļi uzreiz spieto apkārt. Tā rakstīja Lauris. Savukārt Elīna dalījusies ar šādu viedokli. Olimpiešu sagaidīšana ir tik augsta un oficiāla, pārāk daudz runāšanas, pārāk maz emociju, ģimenes siltumu. Pilnīgi pretējas emocijas bijušas Gunai, rakstot, pirmo olimpiešu sagaidīšana ļoti aizkustinoša, līdz asarām saviļņojošu brīdis, kad brāļu Šicu vecmāmiņa sagaidīja mazdēliņus. Pēcpusdienu un pievakar nesa jau skeletonu sacensības, ar klusām, taču pamatotām cerībām uz brīnumu. Šo minūšu laikā dukurus atbalstīja pilnīgi visi, un ja jūs domājat, ka tikai skatītāji un sociālo tīku lietotāji Latvijā, jūs rūgti maldāties. Tā kāds Bostonā studējošs students parasti, kad Akija rakstīja, nav nozīmes, no kuras valsts tu esi. Visi atbalsta un tu rīkšķus par dukuru brāļiem. Arī Jesus Sanchez no Spānijas atzina, ka gaida Martinu piepildot savu sapni. Tāpat arī Noelinho no Liebritānijas, kurš bija apbēdināts par vēl vienu sudravu, taču atzinis, ka Martins tāpat ir labākais un izcīnīs visu pārējo, ko vien iespējams. Arī Latvijas radio korespondente Ina Strazdiņa rakstīja, Beļģijas franču televīzijas komentētājs tik skaisti, smalki un priecīgi izrunā dukurs, ka man ir aizdomas, viņš arī jutis par mūsējiem. Twitterī daudz prieka, taču nedaudz arī rūgtuma, jo mēs visi zinām, cik ļoti dukur komanda bija pelnījusi. Paldies visiem, kas atbalstīja un juta līdzi. Darīju visu, ko varēja līdz pēdējiem brīdim. Tāpat vicečempions dažas stundas pēc starta savā Twitter profilā. Tvīts ir ticis retvītots, ja pados tālāk vairāk nekā 800 reižu, savukārt atzīmēts kā favorīts vairāk nekā 1300 reizes. Vakars noslēdzies uz tikpat karstas nots ar hokeja maču Latvijas-Zviedrija, kurā Latvijas izlase atzina Zviedrijas pārākumu. Zviedru vairākums ir kaut kāda šausmīga katastrofa mūsu vārtiem, tā lietotājs Auzāns. Taču, lai arī zaudējums, mūsu hokeja izlase tiek uzteikta par cīņas sparu, īpaši pieminot arī komandas kapteiņa Sanda Ozoliņa nopelnus. Taču visu dienu tās noskaņojumu un nākotnes vēsmas vienā tvītā centies apkopot Kārlis, rakstot Šodienai neko nevar pārmest. Gan dukuri, gan hokejisti cīnījās kā zvēri. Esmu priecīgs un priekšā vēl cīņas gan izslēgšanā, gan bobslejā. Ar to arī šoreiz no jums atvados. Dainis Ražinskis speciāli Latvijas radio.